Iubet Domine, benedice.
Noctem quieram et finem e perfidum, concedat in abis Dominus omnibondem.
Amen. Fratres, sobries toti et vigilate, qui adversarius vester diabolus, tamquam leo rugiens circuitque vensquem devoret, cui resistite fortes in fide, tu autem Domine miserere nobis.
Deum gratias, adiutorium nostrum in nomine Domini,
quae fecit caelum et terra.
Pater noster.
Confideare omnipotenti, beate Maria semper virgine, beatum Michele arcangelo, beatum Ioanni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et verbis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ed eo preco beatam Mariam semper virginem, beatum Michele arcangelo, beatum Ioanni Baptista, Sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro merde Dominum Deum nostrum.
Miseriato tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, peducat te ad vitam aeternam.
Amen.
Confiteo de omnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beato Michaeli arcangelo, beato Ioanni Baptiste. Sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paolum, omnes sanctos et divi pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Miseriato vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris peducat vos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum. Tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Converte nos Deus salutaris noster.
Et avete iram tua manomis.
Deus in adiutorium meum in tenente.
Domine ad adiuvantum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen. Laus tibi Domine, rex aeterne glorie.
Voce mea,
ad Dominum clamavi, neque omni vicetur miserere.
Voce mea Dominum clamavi.
Voce mea Deum et interdit mihi.
In die tribulationis mei Deum exquisivi. Manibus meis nocte contra eum. Et non sum deceptu.
Renuit consolari anima mea, mema fui Dei ed elegradus sum et exercitadus sum, et fecit spiritus meus.
Anticipave un vigilias oculi mei, turbatus sum et non sum locutus.
cogita vidi sancti quos, et annos eternos in mente abui.
Et meditatus sum nocte cum cade meum, et exercitabar et scopebam spiritum meum.
Namque in aeternum projecte ad Deus, aut non apponet ut complacit sia sed annum.
Aut in fine misericordiam suam abscindet, a generatione in generatione.
Aut omnivisserum miserere Deus, aut continebit in ira sua misericordia sua.
Et exinum scepi, ec mutatio ad exterre excelsi.
Mema fui aperum Domini, quia memorero ad inizio mirabilium tuorum.
Et meditabor in omnibus operibus tui, et in ad inventionibus tuis exercebo.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Deus in sancto via tua, quis Deus magnus sicum Deus noster.
Tu es Deus qui facis mirabilia.
Notam fecist in populis virtutem tua, redemist in brachio tuo populum tuum filios Iacob et Iosef.
Videunte aquae Deus, videunte aquae, et timuerunt et tumades sunt ambici.
Multitudos sonitus aquarum, vocem dederunt nubes.
Et enim sagite tue transeunt, vox tanitui tui in rota.
Illuxerunt coruscationes tue obiteri, commota est et contremuitera.
In mari via tua et semite tue in aquis voluntis, et vestigia tua non conoscentu.
Deduxisti sic ut aves populum tuum in manum Moisi et Aaron.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Inclina, Domine, aurem tuam et exaudine.
Quoniam in absent pares sum ego.
Custodi anima meam quoniam sanctus sum. Salvum fac servum tuum, Deus meus, per antem in te.
Miserere mei, Domine, quoniam a te clamavit ora die. Laetifica animam servitui. Quoniam a te, Domine, animam meam levavi.
Quoniam tu, Domine, suavis et miti, et multe misericordiae omnibus invocantibus te.
auribus percipe Domine orationem meam. Et intende vocire precationis mei.
In die tribulationis mei clamavi ad te, quia exaudisti me.
Dones temelis tui in enis Domine, et dones secundum opera tua.
Omne gentes quascunque fecisti venient et adorabunt coram te, Domine, et glorificabunt nomen tuum.
Qualia manus est tu et faciens mirabilia, tu ves Deus solus.
Deduc me, Domine, in via tua, et ingrediar in veritate tua, lete tu comium timiat nomen tuum.
Confidebar tibi, Domine, Deus meus, in todo carne meo, et glorificabo nomen tuum in aeternum.
Quia misericordia tua magna est super, et eruisti anima meam ex inferno inferiori.
Deus iniqui insurrexerunt super me, et synagoga potentium quasi erunt animam meam, et non proposuerunt et in conspectu suum.
Et tu, Domine Deus, miserator et misericord, patiens et multae misericordiae et verax.
Respice in me et miserere mei, Deine perium tuum puero duo, et salvum fac filium ancelle due.
Fac mecum signum in bonum, ut videan qui oderunt me et confundantum, quoniam tu, Domine, adiuvisti me et consolatus est me.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Voce mea ad Dominum clamavi, neque obliviscetur miserere Deus.
Te luces adet et arminum, rerum creator facimus, ut pro tua clementia sis presulet custodia.
Procul recedant somnia et noxium phantasmata. Ostemque nostrum comprimene poluantur corpora.
Presta pater pisime patrique comparunici, cum spiritu paraclito regnans per omnes seculum. Amen.
Tu Domine nobis est Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos. Ned relinquas nos, Domine Deus noster.
Deo gratias.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Domine,
Amen. Domine Spiritum meum.
Redemisti nos Domine, Deus veritatis.
Amen. Domine Spiritum meum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
In manus tuas, Domine, commando Spiritum meum.
Custodi nos, Domine, ut pupillam oculi.
Sub umbra larum tua umbra protege nos. Salva nos, Domine vigilantes, custodi nos, Dominantes, ut vigilemus cum Christo. Requiescamus in pace.
Nunc dimitte servum tuum, Domine.
Secundum verbum tuum in pace.
Quae videruunt oculi mei. Salutare tu.
Quod apparasti, ante faciem omnium babularum,
lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos, Domine, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
oremus. Visita quae sumus Domine habitat Sionem istam, et omnes insidias inimicia bea longere perne. Angeli tui sancti, habitant in ea qui nos in pace custodiam, et benedictio tua sit super nos semper. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuum. Benedicamus Domino.
Deo gratias. Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ave Regina Caelorum.
Ave Domina Angelorum.
Salve Radix, salve Pata. Ex qua mundo lux est nata. Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale o volde decora, et pro nobis Christum exaltata.
Dignare me laudare te, Virgo Sacrata.
Domini qui virtutem contra hostes tuos.
Oremus. Concede misericordia Deus fragilitati nostre presidium. Ut qui sangre Dei genitricis memoria magimus, in intercessionis eius auxilio, a nostris iniquitadimus resurgamus, per eumnem Christum et Dominum nostrum.
Amen.
Divinum auxilium maner semper nobiscum.
Amen.